ቅድምት ማሊ ሰርሑ በዕልዝ ጀመረ ፖፕ ቲዩዝ ተሰምየ በሓልዮት ጳጳሳዊ ናይ መራኸቢ ብዙሃን ጉዳይ ዝከታተል ቤት ምኽሪ ኣብ ውሽጢ 200 ሚልዮን ምዝጉባት ዘለዎ ፌስቡክ ዝተሰምየ መርበብ ሓበሬታ ቅድስቲ መንበር ምስ መንእሰያት እትዝትየሉ ነነዚ ክፍሊ ሕብረተሰብ እተስተምህረሉን ምዕዶ እተመሓላልፈሉን ሓድሽ መርበብ ሓበሬታ ብልዕሊ ፍርቂ ሚልዮን ዝግመት ህዝቢ ከምዝተበፅሐ ተሓቢሩ እዚ ሓድሽ ብህብረ ቋንቋ ዝተደርሰን ብዝተፈላለያ ናይ ቫቲካን መርበብ ሓበሬታ ዝተደገፈን ኮይኑ ናብ መንእሰያት ዘተኮረ እዩ መንእሰያት ምስ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ዝትይሉን ዕርክነት ዝፈጥሩሉን ክኸውን ተሓሲቡ ዝተደርሰ መርበብ ሓበሬታ እዩ ኣብ ድሮ ናይቲ ፅባሕ ሰንበት ዝዝከር መበል 43 ዓለምለኸ መዓልቲ መራኸቢ ብዙሓን ብወግዒ ኣገልግሎት ምሃብ ከም ዝጀመረ ተገሊጹ ኣሎ